siis menemme tähän sanaan ja katselemme todella näitä asioita vähän samaa kuin viimekin kerralla tätä sielunhoitoasiaa, jossa siis jotakin on menossa kovasti vikaan tässä meidän seurakunnissamme. Kun siis sellaiset opit alkavat saada valtaa, jotka eivät ole sitä, millä me pääsisimme porteista sisälle. Tästä on kysymys, että me pääsisimme porteista sisälle. Jos minä sanon, että psykologia on paha asia, niin mun täytyy sanoa se, koska Herra sanoo, että se ei ole sitä, mitä meidän joukkoomme kuuluu. Meidän joukkoomme kuuluu Pyhän Hengen opi, Kristuksen oppi, eikä mitkään tällaiset. Sille ei nyt mahda mitään, että näin on. Ja jos me tahdomme päästä sisälle porteista, niin silloin meidän täytyisi tässä suhteessa tehdä parannus. Jumalan sielun hoito. Meillä on kaksi osaa tästä, josta tämä ensimmäinen osa on tällainen näin. Vieraiden poikien kierre, eli se toisin sanoen, mitä voi tapahtua ilman Pyhän Hengen voimaa? Mitä voi tapahtua ilman Pyhän Hengen voimaa? Kun me tiedämme tämän, niin meidän on helppo orientoitua ja nähdä siis se, mitä Pyhän Hengen voima pystyy tekemään ja mitä Pyhä Henki tekee, ja että se on ainoa sellainen, josta me voimme tietää ja josta me voimme olla varmoja, että se kelpaa Kristuksen tuomioistuimen edessä, jonne me olemme nyt kohta menossa. Ei ole pitkälti enää aikaa, rakkaat ystävät, sen perusteella, kun me katselemme maailmasta sitä, mitä Kristus ilmoitti muun muassa Öljymäen profeetallisessa puheessaan näistä merkeistä, jotka näinä aikoina tulee näkymään. Ja kun me näitä seuraamme ylipäätänsä, missä siis Jeesus näistä kertoo näistä asioista, niin me toteamme, että ei ole paljon aikaa jäljellä. Toisaalta, siis tämä asia on suunnattoman ihana asia. Siis, rakkaat ystävät, minä olen joskus nähnyt ja näkyy joskus vieläkin, että kun pääsee sinne rannalle täältä maailmasta pois, sinne kirkkauteen, niin kyllä se on sellainen hetki, että se kestää kyllä varmasti jonkun aikaa, ellei Herra tee ihmettä niin, että nousee siitä maasta ylös. Siellä kirkkaudessa. Kyllä se niin ihana asia on päästä siis tästä maailmasta ja tämän maailman sotkuista pois, eikö olekin? Halleluja, kiitos ja ylistys Herralle. Se on ihan valtava asia. Mutta voidaksemme päästä sinne, niin meidän täytyy näistä sotkuista tietää sen verran, että me emme sotke omia jalkojamme niihin. Niin, se on tämmöinen asia, että me voisimme niitä sitten varoa. Ja oikeastaan, mä sanoisin tämän asian siis näin. Meidän ei tarvitse asennoitua välttämättä sillä lailla, että me koko ajan katselemme, missä on väärää. Tämä ei ole ihan oikea asia tämä. Meidän täytyy kyllä tietää, minkälainen väärä on, mutta minä sanoisin, että kaikkein parasta on se, ehdottomasti kaikkein parasta on se, kun me iskeydymme kiinni, rakkaat ystävät, siihen, mikä on oikein. Eikö totta? Amen. Me iskeydymme siihen, mikä on oikein, ja silloin, rakkaat ystävät, jos siihen tulee sitä, mikä ei ole oikein, niin kontrasti, eli siis eroavaisuus on niin suuri. Ja meidän henkemme niin herkkä, mä sanoisin, että pikemminkin näin peri, meidän henkemme niin herkkä, että me tunnemme, me näemme, me kuulemme, että toi ei ole sitä, missä meidän tulisi olla. Amen. Siis tästä on kysymys, rakkaat ystävät. Siis monet on sellaisia, että kun näitä asioita nyt kerrotaan tässä näin, minäkin koitan pysyä siis tämän väärän puhumisessa, siis väärän kertomisessa, minkälaista se on siis tämä väärä, jota pitäisi varoa. Minä koitan pysyä siis niissä minimipuitteissa kahdestakin syystä. Syy ykkönen on se, että me emme jaksa muistaa siis kaikkia, ja siinä on toiseksi se, tai sitten tässäkin puolessa on vielä se asia, että silloin ihminen, jos hänelle kerrotaan juurta jaksaa tämä asia, niin hänellä on niin paljon miettimistä sillä alueella, että se mikä alue, jossa meidän varsinaisesti pitäisi miettiä, siis kirkkauden asioita, niin ne jää ikään kuin sivuun. Siis me ajattelemme sitä, niitä vääriä asioita, joita pitäisi välttää, niin me ajattelemme niitä tämän kirkkauden miettimisen kustannuksella. Näettekö? Siis, ja siinä tämä asia juuri on, se on erittäin tärkeä asia, että me pysymme niin paljon siis valkeuden puolella kuin ikinä suhti voidaan, mutta me emme voi kyllä välttyä siis sen verran tutustumasta tähän, mikä on väärää. Että me voimme Paavalin tavoin sanoa, niin kuin toinen korintolaiskirje, toinen luku 11 jae, että hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Siis tämän verran pitäisi tietää. Mutta jos me lähdemme siis oikein syvällisesti tarkistamaan näitä asioita, niin ne syöverit voivat vetää mukaansa. Hänen on tapahtunut. Ovat vetäneet mukaansa. Muun muassa jotkut, kun on tutkineet liian paljon näitä ufoja muun muassa aikoina, niin sinne on mennyt ihmisiä. Minä tiedän siis tämän tapahtuneen. Jotkut ovat tutkineet jotakin muuta asiaa vähän liian paljon, niin sinne on menty. Sillä on tällainen voima, joka vetää ihmisen sinne ja tahtoisi saada pois, niin siis kirkkauden puitteista. Ja se on niin paha asia. Se on minun nähdäkseni tapahtunut sen tähden, että sitä on tutkittu niin tarkkaan ja niin syvällisesti, että se, joka meitä varjelee, se on unohtunut. Ja silloin sitä on menty. Halleluja. Kiitos Herralle. Siis sen verran me katsomme ja sellaisia niin kuin naulan kantaan osuvia asioita, että me voimme sanoa Paavalin tavoin, hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomia. Että näissä puitteissa mä pyrin pysymään. Näistä voitaisiin kertoa siis tavattomasti enemmänkin. On nähty, että ihminen oltuaan jonkun pahan tavan orjana on voinut kehittää sellaisen lihanhimon vastavaikutuksen, että tuo taipumus on tullut alas lyödyksi ja tuon ihmisen koko elämän suunta näyttänyt täysin muuttumeen. Ja ulkonaisesti ainakin näin onkin. Siis on sellaisia ihmisiä, jopa siis huumeen orjina olleita. He ovat jostakin syystä, niin, ja jollakin tavalla, kun he ovat todella tahtoneet tästä päästä irti. Kun he ovat mielessään pohtineet näitä asioita, niin siinä on sattunut siis ajatukset jonkinlaisen tällaisen asian kohdalle, josta heistä on tuntunut, että kun mä tuolla lailla alan tekemään ja sitten tuolla lailla ja tuolla lailla, niin varmasti minä pääsen siitä eroon tuosta asiasta. Ja he ovat tehneet tällä lailla ja he ovat päässeet siitä eroon. Siis tämä on mahdollista, vaikka se on aika harvinaista, mutta se on mahdollista, eikä nykyisin kyllä niin harvinaistakaan sen tähden, että on oivallettu, että tästähän löytyy oivallisia keinoja, joilla ihmiset pääsevät vapaiksi kahleistaan. Esimerkiksi huumeiden taikka alkoholismista, kaikista tuon kaltaisista, joka on aikamoista riesaa siis ihmisen elämässä. Mutta tämän kanssa, rakkaat ystävät, ei Jumalalla ole ollut mitään tekemistä. Se on siis kokonaan ja kaikkinaan muiden voimien ansiota, siis tämä asia. Se on muiden voimien ansiota. Tässä ei ole Jumalalla ollut mitään tekemistä näiden asioiden kanssa. Jumalalla on tekemistä vain sellaisten asioiden kanssa, jossa Pyhä Henki tekee jotakin. Ja se on toisenlaista kuin siis tämä näin, vaikka tämä on pysyvää. Mä sanon jo tässä vaiheessa, vaikka tämä on pysyvää, kun se on lihallisin keinoin tehty, niin se on pinnallista Jumalan kannalta katsottuna. Siis siltä kannalta katsottuna, että me olemme siinä kunnossa, että me pääsisimme porteista sisälle. Siis kun Pyhä Henki tekee meissä tämän vapauttamistyön, kun hän puhdistaa meitä, niin se menee, niin kuin tulemme myöhemmin näkemään, se menee solutasolle. Se menee luuydin tasolle. Se menee ihan kerta kaikkiaan siis atomitasolle. Ja ihminen puhdistuu siitä, ja se on Pyhän Hengen tekemää. Nyt on niin valtavan hyvä asia, että jos Pyhä Henki on tehnyt meissä jotakin muutosta aikaansaanut meissä, niin on niin valtavan hyvä ja varma olo. Tämä on siis alusta loppuun asti hyvä asia. Tämä kelpaa Herran edessä, ja tämä on juuri sitä perusteellisuutta, joka Jumala tahtoo. Ja joka Jumala tekee silloin, kun hän puhdistaa. Halleluja, kiitos Herra. Tällaisia vastavaikutuksia, kun minä tässä edellä kerroin, niin niitä tahdotaan herättää. Löytyy siis keinoja, joilla näitä herätetään. Vastaavanlaisia vaikutuksia ihmisissä. Tällaisten vastavaikutuksen synnyttämiseen perustuvat esimerkiksi AA-kerhojen menetelmä. Vaikka sielläkin kyllä tunnustetaan, että on olemassa joku korkeampi voima, ja että näette varmaan muista, jotka ehkä sanovat, että Jumalakin on olemassa jotain tällaista. Mutta se perustuu siis tällaiseen keskusteluun ja asioiden pyörittämiseen siellä, jotka herättävät ihmisessä tätä vastavoimaa sillä alkoholismilla. Se on AA-kerhojen menetelmä, sillä ei ole mitään tekemistä Jumalan, siis Pyhän Hengen kanssa ollenkaan, eikä sitä kysytäkään. Se on siis tämmöinen asia, mutta se ihminen on vapaa kyllä. Hän on siis vapaa, jos se onnistuu se asia, siis AA-kerhossa, hän on vapaa, ei hän juo enää. Minäkin tiedän yhden ystävän, hän on nyt kyllä kuollut, mutta hänellä oli tupakkavaikeus ja hän meni hypnotisoijan vuoksi. Sitä ennen niin hän kuunteli, kun minä kerroin Jeesuksesta. Mutta sen jälkeen, kun hän pääsi sitä tupakasta eroon, kun hän oli hypnotisoijan kautta sen tehnyt, niin sitten hän ei enää kuulu. No tämmöisiä asioita. Se on siis Jumalan sielunhoidon takana rakkaat ystävät, on aina yksi asia. Pääsy kirkkauteen. Se on pääsy kirkka samalla, kun siis tämä ihminen Jeesuksen Kristuksen lunastustyön ansiosta vapautetaan Pyhän Hengen voimalla siitä kahvesta, mikä hänellä on. Niin samalla siinä taustalla on, että se vapautuminen olisi sellainen, että hän pääsisi sitten porteista sisälle. Siis tämä on ehdottomasti aina siinä takana. Amen, ja se pitää aina olla takana, ja se on aina takana. Silloin kun me Jumalaan turvaamme, niin se on aina taustalla tämä, että päästään porteista sisälle kaupunkiin. Esimerkiksi ilmestyskirja 22.14. Sitten tämä nyt niin muodissa oleva logoterapia. Kun nämä on tätä näin, kun se on tiedettä, siis, niin siinä on pitkiä nimiä siis näillä menetelmillä, siis paradoksaalisen intention ja dereflektion ja ylipäätänsä kaikkien psykoterapioiden menetelmät ovat siis tällaisia, jotka herättää. Mikä tämä on tämä paradoksaalisen intention menetelmä? No se on sellainen menetelmä, että jos sinulla on sellainen hermostuneisuus, että tuo sanotaan nyt, että alkaa hikoilemaan esimerkiksi kovasti silloin, kun on ihmisten joukossa, niin on sellainen hermostuneisuus, että hikoilee ja sitten alkaa voivottelemaan sitä. Niin sitten tehdään tämmöinen paradoksi, että ajatellaan päinvastoin, että nyt kun minä seuraava kerran sitten menen, niin nyt minä haluan hikoilla 10 kertaa enemmän. Ja kun siis toivotaan sitä, mitä ei toivota, niin silloin tulee tämä vastavaikutus. Siis tämä on jollakin lailla aivan juuri siis tällaisen vastavaikutuksen herättäminen, huomaatteko? Siis omaa itseä niin sugeroidaan herättämään siis tällainen vastavaikutus. Ja sillä on sellainen vaikutus, että kun mä sen toivon, niin se ei tapahdu. Elikkä minun hikoilemiseni loppuu. Kyllä se loppuukin. Mutta rakkaat ystävät, tässä ei ole Jumalalla mitään tekemistä. Ei mitään. Nämä on lihallisia asioita. Ne on tällaisia nämä asiat. Ja tämä logoterapia, mä oon tuonut esille tuo logoterapia, kun niitä näitä terapioita vaikka kuinka paljon, niin mä oon tuonut tämän yhden esille sen tähden, että siinä puhutaan Jumalasta. Siinä nimittäin se on oikeastaan ainoa terapia, jossa otetaan huomioon, että ihmisellä on myös tämä hengen, henkinen dimensio, siis että hänellä on myös henki. Ja hengellinen elämä, siis ihmisellä. Se on ainoa, jossa otetaan huomioon tämä. Ja tämä Jumalasta puhuminen tulee esille siinä mielessä, että tälle ihmiselle, sitä sanotaankin merkityksen, siis elämän mielekkyyden terapiaksi, niin kun sitten keskustellaan niin, että ihminen tulee, hänen lihansa tulee tyydytetyksi siihen, että hänen elämällään on merkitys ja mielekkyys, niin siinä tulee tämä Jumalasta puhuminen sitten. Siinä annetaan arvoa siis näille hengellisillekin asioille. Ja kun ihminen tulee tässä sitten tasapainoon tämän asian kanssa, että hänellä on merkitys siis tässä suhteessa, niin silloin hän niin kuin tyydyttyy siihen. Ja asia on sillä kohtaa sitten selvä. Ja sitten käsitellään näitä eri kohtia, joissa on tällaisia jännitystiloja sitten. Mutta siis tässä on kokonaan taustalla siis oman minän hyödyttäminen, sen hänen tyydyttämisensä, siis oman minän tyydyttäminen. Mitä se tahtoo? Se tahtoisi, että tässä elämässä olisi mielekkyyttä. Kyllä se oikein onkin. Meidän elämämme on mitä suurimmassa määrin täyteen mielekkyyttä, kun me ollaan Jumalan omia, mutta ei tällä lailla. Tämä oma minä on se, jonka Raamattu sanoo, että kuole. Kuole pois, kaikki ne probleemoides pois ja otetaan Kristus tilalle. Halleluja, se on jotain ihan valtavaa. Hänet otetaan tilalle. Ja silloin tämä asia muuttuu kokonaan, kun meille tulee Kristuksen mieli. Ensinnäkin, 1 Korintolaiskirje 2.16. Ja kaikki, mitä hänellä on antaa meille, silloin meillä ei ole probleemoja. Siis kun meillä on probleemoja, niin se on aina tämän lihan vaatimusten kanssa. Halleluja, kiitos Herra. No niin. Ja ylipäätänsä kaikkien psykoterapioiden menetelmät ovat siis tällaisia, joissa herätetään. Siinäkin odotetaan tämmöistä oivaltamista, sen asian oivaltamista, mutta se on siis lihan, odotetaan, että liha oivaltaisi sen asian. Ne turvautuvat suorana, niin ne on yleensä kaikki tällaisia nämä terapiat, lukuun ottamatta siis sellaisia tapauksia, jossa käytetään niin sanottuja kemoterapioita, eli jotka perustuvat tällaisiin psyykelääkkeiden käyttöön, mutta en minä oikein tiedä, kun mitä psyykelääkettä toi LSDkin oikeastaan on, kun sitäkin käytetään. Ja mitä varten he käyttävät LSDtä, joka on paha huume eräissä terapioissa? Sitä varten, rakkaat ystävät, että siinä on erässä vaiheessa sellainen kohta, kun tätä LSDtä syö, että hyväksyy oman itsensä täydellisesti. Hyväksyy lihan kaikkina ominaisuuksineen täydellisesti. Ja on saanut mahtavan väärän rauhan. Niin. Sitä varten täyttävät LSD. Toi aikamoinen havainto, kun minä tämän luin. Sitten on siis LSD-käsittelyyn, sitten hypnoosiin, tai aivopesutekniikkaan, tai johonkin muuhun. Paranormaaliseen, siis ei-normaaliseen voimaan, joka tekee asiat Jumalan kannalta vieläkin pahemmaksi. Ja kuulkaa, kun on, ihmiset menevät ja etsivät vapautusta probleemeistaan nykyisin, kun ei Jumala kelpaa, niin ne menevät jopa okkultisiin asioihin, rakkaat ystävät, suin päin. Ja kun vihollinen saa otteet ihmisestä, niin hän ei tahdo siitä luopua. Mutta kiitos Herralle, on yksi voima, joka laittaa nämä pimeyden voimat luopumaan. Ja se on Jumalan voima. Kiitos, ylistys Herra. Mennään eteenpäin. Ei kovin kauan sitten kuultiin eduskunnassa erään huumeista vapautuneen naisen todistus. Ja kun hän oli päättänyt kertomuksensa, hän sanoi, mutta uskovat olisi pidettävä näistä asioista eri. Huomaatteko? Siis maailmalla on vapauttamismenetelmä. Mä itse kuuntelin tätä. Se tuli eduskunnasta TV-uutisissa. Ainoa, mitä minä yleensä katson TV:stä. Kyllä meillä TV on, mutta nämä uutiset minä katson. Ja siellä oli tällainen asia. Minä ajattelin, että onpas hyvä nyt, kun on mennyt näin pitkälle, että eduskuntakin on näin kiinnostunut näistä asioista. Ja nyt siellä on joku todistamassa sitten, mutta oli se vähän niin kuin sellainen kylmä suihku, kun tämä kuuli. Niin, mutta uskovat olisi pidettävä näistä asioista erillään. Jos uskovat pidetään näistä asioista erillään, niin sitten se on hyvin kyseenalaista se, se, mihin me olemme lopullisesti matkalla, kuinka siinä käy, on vain kaksi mahdollisuutta. Kaksi tietä. Yksi on se, joka menee kadotukseen, ja toinen on se, joka menee kirkkauteen. Maailmalla on omat vapauttamismenetelmänsä, eikä niissä ole Jumalalla mitään tekemistä. Jos tuon naisen vapauttamisessa olisi ollut Jumalalla jotakin tekemistä, niin hän ei olisi sanonut, että uskovat pitäisi pitää näistä asioista erillään. Niin. Hän olisi sanonut kiitos ja ylistys Herralle, se oli Jumalan työtä. Amen. Ne ovat erilaisia psykoterapioita ja suunnattoman heikkoja Jumalan voimaan verrattuna. Ne ovat suunnattoman heikkoja. Ne kestävät jotkut siis hyvin kauankin ja jotkut ei tuota ollenkaan tulosta, mutta tuloksia kyllä tulee. Mutta kun Jumala vastaavanlaisen pahoja tilanteita, siis vapauttaa. Kun Jumala vapauttaa, niin se on kerralla. Se on tosta noin kerralla. Se on se tavallisin keino tai tavallisin tapa, jolloin Jumala vapauttaa. Se on sillä hetkellä. Mutta vapauttamisia on tapahtunut tosin ilmeisellä kompromissiperiaatteella. Sillä pimeys ei halua herittää otettaa muuten kuin Jumalan voiman edessä ja pakosta. Mikä on tämä kompromissiperiaate? Se on sellainen, se toimii vähän joka puolella, ellei tiedä siis tätä asiaa. Jos me menemme siis hakemaan apua väärästä suunnasta, joka ei tyhjennä ja irrota ja katkaise niitä kahleita, jotka pimeys on antanut. Se on se, että ihminen voi vapautua esimerkiksi huumeista. Mutta varmasti hän on jossakin muussa asiassa sitten joutunut kahleisiin. Siis varmasti ei ole pimeyden voimien ote hänestä heille. Se on jossakin, sen löytää. Se voi olla syöpä, joku sairaus esimerkiksi syöpä ja niin edelleen, se voi olla jokin mikä muu tahansa. Mutta vihollisen ote on siinä jatkamassa tuhotyötään nyt toisella linjalla. Hän päästi niistä huumeista, antoi syövän tilalle esimerkiksi. Tämä on hyvin tavallinen asia. Päästään alkoholismista ja antaa jonkun muun syövyttävän taudin tilalle. Aina löytyy siis jotain tällaista. Hän ei tahdo keskeyttää siis sitä tuhotyötä, kun hän on kerran päässyt ihmisessä alkuun. Että joka todistaa, että hän on huumeista vapautunut, kun tutkii ja kyselee vähän tältä ihmiseltä, niin huomaa, että hän ei itse ole huomannut mitään, mutta tuli nyt tuommoinen asia ja näyttää siltä, että olisi syönyt. Ei. Ei pimeys herätä. Muuta kuin Jumalan voiman edessä. Ja nyt on pimeys saanut vietelyksi uskoviakin turvautumaan näihin heikkoihin menetelmiin. Ja tietenkin samalla irti, rakkaat ystävät, katsokaa nyt. Siis samalla irti Jumalan voiman käyttämisen oppimisesta ja siinä kasvamisesta ja edistymisestä. Uskovat menevät siis näihin muihin menetelmiin, kiinnittävät niihin huomiota ja Jumalan asiat jää. Meidän olisi pitänyt olla siellä, kasvaa niissä niin, että Jumalan voima meidän kauttamme toimisi yhä enemmän ja enemmän ja enemmän. Se vaatii kasvua. Niin, se on samalla kun on ruvettu psykologiaa tutkimaan ja menemään sinne, niin tietysti se toinen puoli jää. Siis Jumalan puoli jää ja me emme ole siinä oppineet ja kasvaneet ja edistyneet sillä lailla kuin Jumala tahtoisi. Ja olisi pitänyt. Jos näistä olisi pidetty huolta, rakkaat ystävät, jos ei meillä olisi ollut sitä pimeätä keskiaikaa, joka teki niin paljon pahaa, niin ei olisi psykologia noussutkaan. Mutta nyt kävi tällainen. Kun ihminen on vaivoissa, niin hän etsii jostakin apua. Ja kun ei ole Jumalan apua tarjolla, niin hän menee jonnekin muualle, mutta hänen mielessään on aina se, että kun vaan pääsisi tästä irti, tästä vapauteen, ja sen tähden hän menee minne sattuu silloin, kun ei ole uskossa. Raamatun nimenomaisista ja selvistä varoituksista huolimatta. Tässä on nyt kolme tämmöistä asiaa. Meillä ei ole lupa olla, mitään yhteistä uskomattomien kanssa. Toinen korintolaiskirje 6:14-18. Kyllä me saamme mennä autokorjaamoon. Kyllä me saamme mennä kampaajan luokse. Hän tekee meillä nätin kampaus. Niin. Kyllä me saamme mennä vaatekauppaan ostamaan ja ompelijallekin laittaa teettämään pukua ja muuta tällaista. Kyllä me saamme näissä asioissa. Mutta nämä eivät ole sielun asioita. Siis sielun asioissa ja hengen asioissa, niin se on Jumala ainoastaan, ei ketään muuta. Hengellisissä asioissa ja sielun asioissa. Ja minä sanon, rakkaat ystävät, kyllä me käymme lääkärissä hyvin monet. Kyllä ei Raamattu tätä opeta. Siis hän haluaisi pitää kyllä huolta myöskin tästä ruumiista. Sen tähden hän näyttää, että hän voi. Täällä meidänkin tilaisuuksissa hän parantaa. Hän näyttää, että kyllä minä pystyn sun ruumiisi hoitamaan. Minä olen pystynyt sen luomaan tuon sinun ruumiisi ja mä pystyn sen myös korjaamaan. Halleluja! Mutta meidän täytyisi pystyä siihen kasvamaan. Meidän täytyisi pystyä siihen uskoon kasvamaan. Ja tätä voimaa kasvamaan tämän voiman vastaanottamisessa. Kun Jumala parantaa tällaisia sairauksia, ne on oikein aikamoisia, kun minäkin olen tuonut tässä esille silloin, kun meillä oli se Pyhän Hengen voimasta tämä sarja menossa, niin siellä oli melkoisia asioita. Ja minä uskon, että suurin osa teistäkin tiedätte siis melkoisia tapauksia, joissa Jumala todella, hänen voimansa suuruus on todella näkynyt siis voimallisesti. Nyt kun Jumala parantaa, me näemme siis tämmöisen valtavan asian, niin on sitten sellainen merkillinen suhtautuminen tähän, että tämä oli erikoistapaus. Että eihän nyt minun kohdallani ja niin poispäin. Tämä oli aivan erityinen ihminen, jota Jumala paransi. No kyllä minä tavallaan sanoisinkin, että hän on erityinen ihminen. Hän on ottanut uskossa tämän vastaan. Hän uskoi Jumalaan, eikä hänen uskonsa horjunut. Kyllä siinä mielessä kyllä erityinen, mutta ei. Hän, siis Jumala haluaa tällä näyttää ensinnäkin numero 1, että hän pystyy, numero 2, että me uskoisimme häneen omalla kohdallamme myöskin, rakkaat ystävät. Sen tähden hän näyttää näitä aina siellä, täällä, että meidän luottamuksemme häneen kasvaisi. Näettekö tämän asian? Niin, nämä on sitä varten siinä. Ja nyt hän tahtoisi, että yhä enemmän ja enemmän ja enemmän tapahtuisi tätä samaa. Että jos on sellainen, jolla on tällainen vika, ja sellainen, jolla on tällainen vika, ja Herra on sen parantanut, hän on näyttänyt, että hän pystyy siihen. Niin hän parantaa myös minun kohdallani. Näettekö tämän, rakkaat ystävät? Siis jos tämä menee teissä läpi, niin teillä on aivan se oikeanlaatuinen ja määräinen usko, kun tämä menee sillä lailla läpi, että teillä on oikein rauha sydämessä.
Minun Jumalani pystyy, hän on näyttänyt. Näin se on minunkin kohdallani, mutta se on kyllä harvinaista. Se oli harvinaista Israelille. Siellä mä otan täältä yhden kohdan. Se on hyvin, hyvin sellainen opettavainen, koska Herra sen tässä nyt antoi. 14. luku ja 11. jae. Ja Herra sanoi Moosekselle, kuinka kauan tämä kansa pitää minua pilkkanaan, eikä usko minuun, huolimatta kaikista tunnusteoista, jotka minä olen tehnyt sen keskuudessa. Siis kun Jumala täällä parantaa, ja sitten me todistamme, mitä Herra on tehnyt. Esimerkiksi, tai missä hyvänsä, missä hän parantaa. Ja me näemme sen. Niin se, mitä Jumala meiltä muilta odottaa, on se, että meidän uskomme ja luottamuksemme häneen kasvaisi. Niin, että me emme menisi sitten enää etsimään muualta voimaa ja muunlaista voimaa meitä parantamaan, jos parantaa. Herra tahtoo kaikki pystyä tekemään ruumis, sielu ja henki. Täällähän meillä on Johanneksen evankeliumissa 7. luku ja 23. jae. Jeesus sanoo, sen tähden jos ihminen saa ympärileikkauksen sapattimia, ettei Mooseksen lakia rikottaisi, miksi te olette vihoissanne minulle siitä, että minä tein koko ihmisen terveeksi sapattimia? Hän tekee koko ihmisen terveeksi. Koko ihmiseen kuuluu ruumis, sielu ja henki. Otetaan täältä aikakirjosta vielä yksi kohta, nyt joka osoittaa vähän mitä Herra ajattelee lääkäreistä. En minä sano sitä, meidän täytyy tähän kasvaa. Meidän täytyy tähän kasvaa niin, että me uskallamme luottaa Herraan silloin, kun jotakin tulee, niin hyvissä ajoin. Mutta ei se mitään merkitse, siis oli kuinka paha tapaus tahansa, oli kuinka vaikea tapaus tahansa, niin aina Jumala pystyy. Toinen aikakirja 16.12. Ja 39. hallitusvuotenaan Aasa sairastui jaloistaan. Hänen tautinsa yltyi hyvin kovaksi, mutta taudissaankaan hän ei etsinyt Herraa, vaan lääkäriä. Siis hän, Aasa oli sellainen epäuskoinen. No niin, joka tapauksessa näin on asia. Me voimme kasvaa näihin asioihin niin, että meidän ei tarvitse etsiä mistään muualta apua kuin Jumalalta. Hän hoitaa meidät, me ihmiset, jotka hän on luonut niin kokonaan. Tämä on kyllä hänen varsinainen tarkoituksensa. Ruumista myöden. Päästä jalkoihin asti kokonaan. Meillä ei ole lupaa turvautua Kristuksen sijasta mihinkään muuhun. Siis tämäkin on niin kirkkaan selvä asia, rakkaat ystävät, tämän kolossalaiskirjan. Otetaan tuo 8. jae nyt lyhyyden vuoksi, niin tuossa pelkästään. Niin se on hyvin ihana kohta muuten lukea tuo kokonaisuudessaan. Mutta otetaan nyt tuo 8. jae, jossa sanotaan, katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla. Ja tyhjällä petoksella pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin, eikä Kristukseen. Siis Kristuksen sijasta ei mitään muuta. Kristuksen sijasta ei mitään muuta. Ei järkeisoppia, vaikka se on näin selvästi sanottu. siis Raamatussa, niin siitä huolimatta kuka ihan valtavat määrät uskovia menee tähän psykologiaan, joka on täyttä järkeisoppia ja sitten vieläkin pahempaa tietysti, koska sen historiassa on epäilmään. No siinä se onkin tämä C-kohta. Meillä ei ole lupa turvautua mihinkään, jonka historia viittaa epäilmään. Elikkä ylipäätänsä, kun on tapana sanoa, egypti. Ja psykologian historia osoittaa sitä. Vanha psykologia oli peräisin Egyptistä. Ja Freudin jälkeinen, niin se on peräisin hänestä, mitä hän tutki sitten Baalia, siis kultaisten vasikoiden Baalin astarten, tämmöinen Ateenen, jota ei Raamatussa kyllä mainita, mutta nämä edelliset mainitaan kyllä, niin niiden oppeja ja voimaa, ja hän toi sieltä siis näitä oppeja. Ja ne oli kaikki hedelmällisyyskultteja.
Niin, ettei nyt voida puhua paljonkaan suuremmista uskovienkaan saavutuksista, kun niin suuret määrät sielunhoitajia on poikennut. Tiellä, siis uskovia sielunhoitajia on poikennut tieltä, siis muiden menetelmien piiriin. Sen tähden on uskoviikin puolella siis lukumääräisesti niin alkaa olla heikoilla. Ja muutenkin on heikkoa siis se, kun ei ole päästy kasvamaan eikä oppimaan siinä määrin kuin pitäisi. Meillä on nyt heräämässä siis tämä, että nyt on sitten viimeinen mahdollisuus todellakin niin kiinnittää huomiota Jumalan voiman käyttöön ja ruveta kasvamaan siinä, ruveta tutkimaan sitä, ruveta menemään lähemmäksi Jeesusta Kristusta meidän elämässämme. Ja oppia siis hänestä, toimimaan hänen välikappaleenaan, eikö niin, omassa sydämessämme puhtaina, vanhuskaina, koko ajan mennä tähän suuntaan, vaikka siis hän toimii meidän kauttamme, vaikka me emme olisi täydellisiä, koska me olemme kasvamassa tässä liitossa, mutta se voima kasvaa mitä enemmän. Me siis mukaudumme siihen, mitä Jeesus tahtoo meissä tehdä, millaiseksi siis Jeesus meidät tahtoo, niin sitä enemmän siis voima kasvaa meidän kauttamme. Ja sillä lailla me opimme toimimaan hänen välikappaleena. Lähemmäksi häntä, silloin on kaikki hyvin. Silloin me pystymme toimimaan hänen välikappaleena. Mutta nyt on heikosti kyllä, ja toinen asia on kyllä, ei uskovat niin paljon todista kuin pitäisi. Siis tämä todistamisen puoli on sellainen asia, tässä tulee vielä Jumala puhumaan siis tästä asiasta. Kun Jumala tekee jollekin, niin toiset kyllä puhuu, kiitos ja ylistys Herralle, mutta toiset sulkevat suunsa. Ja vihollinen on tullut sanomaan tai antamaan tämmöisiä ajatuksia sen tähden, ettei tässä nyt korottaisi omaa itseään ja mitä kaikkea tällaisia on olemassa ajatuksia. Kun me tahdomme kiittää Herraa, niin se tulee ihan oikealla tavalla ulos. Ei siinä ole silloin taka-ajatuksena se, että mä jollain sitä meidät on lähetetty tekemään Raamatun mukaan, siis todistamaan maan ääriin saakka, esimerkiksi apostolien teot 1.8. Mutta laadusta kyllä me voimme puhua, sillä se, minkä Jumalan voima on muuttanut, se kelpaa myös taivaan lumien edessä. Ja tästä juuri on kysymys. Se on voimattomia.
ja se kelpaa taivaan ovien edessä varmasti. Tietysti, rakkaat, se on ihan asia. Me annamme Jumalan tehdä, joka seisoo siellä Jeesuksessa, Kristuksessa, Pyhän Hengen kanssa siellä ovella. Ja katsoo, kenen työtä tuossa ihmisessä on. Eikö niin? Ja kun hän näkee, että hän on itse tehnyt sen, mitä tuossa ihmisessä on. Hän on itse tuon ihmisen vapauttanut. Hän on itse tuon ihmisen muuttanut. Tuonne Korintolaiskirje 3.18. Niin on hyvä tulla sitten ovelle. Eikö ole? Halleluja! Tulla sinne ovelle silloin, kun me tiedämme, että hän, joka ovella seisoo, hän on tämän tehnyt. Enkä minä ole muualta apua etsinyt. Siis mä puhun, nyt te ymmärrätte, rakkaat ystävät, siis mitä varten minä tuon esille tämän asian. Tässä se tulee oikein voimallisesti esille. Se on tämän takia, että kun me tulemme sinne ovelle, niin siellä on hän, joka on tehnyt tämän työn meissä. Halleluja. Kiitos Herra. Mutta me voimme vielä tehdä parannuksen. Me voimme tehdä parannuksen. Meillä on aikaa, rakkaat ystävät, vielä tehdä parannus tästä asiasta. Mutta tämän minä sanoisin teille kaikille, jotka täällä niin olette tänä iltana. Mennään takaisin sinne Raamattuun nyt kiinni. Meillä ei ole paljon aikaa. Mennään takaisin Raamattuun. Etsitään sieltä. Kun me etsimme sieltä, rakkaat ystävät, niin silloin se on oikein. Ja kun me etsimme sieltä, niin meissä tulee juuri se muutos, minkä Herra tekee silloin. Ja se on sellainen muutos, jolla me varmasti pääsemme porteista sisälle. Muuten se ei ole varma. Siellä on niin kovia kohtia, siis tuolla... Esimerkiksi tuolla kohtaa tästä eteenpäin vielä kolme jaetta, siis Matteus 7.21-23 ja Luukas 13.23-27. Siis Luukas 13. No, siis raskaita kohtia siis siellä ja ne on varoituksena siis meille, että me todella rakkaat ystävät etsisimme sieltä, mistä tulisi etsiä. Mutta... Alussa kerrotunlaisen vastavaikutuksen synnyttämänä on syntynyt vielä toinenkin ikävyys väärän parannuksen teot. Mä tuon tässä kaksi asiaa. Siellä on siis väärä parannuksen teko ja sitten väärä kääntymys. Meillä on sellaisia ihmisiä, jotka on tehneet väärällä tavalla parannuksen. Jossa ei taaskaan ole siis Jumalan voimaa, vaan taaskin lihallinen voima. Ja sitten on sellaisia ihmisiä, jotka ovat kääntyneet uskoon, mutta taaskin väärällä tavalla, jossa ei ole Jumalan voimaa. Se on taaskin muut voimat siinä. Ja tätä ei uskoisi, että tämä olisi mahdollista. Se on täysin mahdollista. Siis saada jossakin kokouksessa sellainen vaikutus, joka ei ole Jumalasta, jossa ei Jumala ole vetämässä Jeesuksen. Se on toisenlaista siellä. Katsotaan nyt näitä. Nämä on tässä esillä siis sen tähden, että kuinka paljon pahaa siinä omassa voimassa itse asiassa on. Kuinka paljon pahaa siis oma voima voi aikaansa. Ja tietysti me emme pelkästään kerro tästä, näin me kerromme myöskin, että millä lailla sen taas saa kuntoon, siis sen asia. Kiitos ja ylistys Herralle. Ei jätetä nyt tähän tällaiseksi sitä. Kun ihminen on nähnyt, siis kun me nyt tässä väärässä parannuksen teossa, niin kiinnitämme huomiota siis tähän. Kun ihminen on nähnyt, miten hänen paha tapansa on aikaansaanut niin paljon vahinkoa hänen elämälleen, on hän voinut pelästyä, katua ja käydä lujasti pyrkimään siitä pois. No, tämä on hyvin tavallinen asia, jota me näemme melkein voisi sanoa joka päivä jossakin päin. Mutta tässä on siis pelästytty, kukaan ei huomaisi tätä asiaa. Me voimme tehdä parannuksen Jumalan tavalla ja me voimme tehdä parannuksen maailmallisella tavalla. Mutta tämä on maailmallinen parannuksen teko, siinä on pelästytty seurauksia siitä, mitä mä teen. Mä aiheutan pahaa minun perheelleni, mä aiheutan pahaa minun ystävilleni, mä aiheutan pahaa minun työpaikalleni. Ei tätä kaikille tule siis tätä pelästymistä, mutta joillekin tulee. Ja silloin mä päätän, että ei nyt tää pitää loppua tää asia. Nyt, tästä ei tule minun elämästäni mitään, mä oon vielä nuori ja tästä tää menee ihan sekaisin siis tämä elämä, kun mä tuommoista teen. Alkoholi on hyvin tavallinen asia siis tässä asia. Se on sitä muuta. On pelästytty siis tämän alkoholin juomin seurauksia. Mutta ei itse syntiä, ei siis sitä alkoholin juomista, sitä ei ole pelästytty, mutta siis näitä seurauksia, mitä siitä tulee. Tässä ei Jumalalla ole ollut mitään tekemistä tällaisessa parannuksen teossa. Mä teen sen parannuksen kokonaan itsekkäistä syistä. Se on sen tähden, että minun elämäni menee sekaisin. Se on sen tähden, että minulle tulee pahaa. Silloin ei Jumalalla ole siinä mitään tekemistä. Mutta oikeassa parannuksen teossa kadutaan itse syntiä se. Alkoholin juominen on se pahan asia. Se on se, joka saa minut pahaksi. Rakkaudessa Jumalaa ja tahdotaan siitä päästä ja puhdistua Pyhän Hengen voimalla Jeesuksen Kristuksen kautta. Siitä tahdotaan päästä tällä lailla irti. Se on sellainen synti, joka samastuttaa minua se. Synnin seuraukset tietysti ovat sitä, mitä ovat. Mutta minä kiinnitän huomiota siihen ytimeen, joka tämän aikaan saa tämän aiheen suoraan. Minä kiinnitän siihen huomiota. Tuot sen Herran eteen tämän asian ja teet parannuksen. No tässä nyt on parannuksen teosta kysymys. Se on siis uskova, joka tekee parannusta, että tämä esimerkki nyt on vähän voimallinen siis tässä, mutta me voimme yhtä hyvin ottaa siis jonkun sellaisen uskoville tavanmukaisen synnin, joka vastaavasti sitten voi pelästyttää. Ja jos me sen synnin seurauksista vain pelästymme, ja sen tähden ainoastaan haluamme siitä päästä ja teemme päätöksen itse omassa voimassa päästä siitä, niin silloin tulos on väärä. Mutta kun me menemme ja sanomme näin, rakas Jeesus Kristus, mä tiedän, että tämä on väärin. Mä tiedän, että tämä on syntiä. Minä tiedän, että sinä et tahdo, että minä tätä tekisin. Mutta rakas Jeesus, minulla ei ole voimaa tästä päästä. Minulla ei ole siihen voimaa. Mutta sinulla on, rakas Jeesus Kristus, voima tähän. Herra, pyyhkäise sinä minusta pois tämä synti. Synninteko halukin. Pyyhkäise tämä synninteko halukin minusta pois, rakas Jeesus. Silloin hän pyyhkäisi. Ja se halu menee pois. Se synnin tekemisen halu menee pois. Se on siinä, katsokaa tämä asia. Kun tehdään maailmallisesti parannus, kun päätetään, ettei enää tehdä sillä lailla, niin se synnin tekemisen halu ei ole lähtenyt tästä lihan ruumista pois. Se on siellä edelleenkin ja me omalla tahdollamme, omalla menetelmämme pidämme sen kurissa, ettei se pääse nostamaan
päätään sillä kertaa, se ei yleensä kyllä kestä niin kovin kauan. Mutta joka tapauksessa, ja toisella kestää hyvinkin kauan. Minäkin olin tupakkalakossa aikoinaan 8 vuotta, mutta se loppui. Ja nyt kun Herra otti sen pois, niin nyt ei ole mitään mielitekoakaan. Halleluja, kiitos Herralle. Niin, se on siinä se ero, rakkaat ystävät. 8 vuotta. Ja se loppui se lakko. Mutta kun Herra ottaa sen pois, niin hän ottaa siis sen halun pois. Sen synnin tekemisen halun pois. Se ei ole siellä muodostamassa minulle toisenlaisia probleemoita niistä jännitystiloista, jotka johtuvat siitä, että se on alas painettu halu. Siinä se asia. Ja jos minun samalla menetelmällä pitäisi kaikki muutkin halut, jotka ovat syntiä tässä lihassa, painaa alas, niin minä olen niin täyteen jännitystiloja, että minä en niiden puolesta sitten joudu jonnekin lääkärin hoitoon. Oi. Se on ihana, että meillä on taivaallinen Isä, rakkaat ystävät. Hänen voimansa ja Jeesus Kristus, hän auttaa. Pyhä henki on Jumalan voiman henki. Hän on lähtöisin Jumalan sisimmästä. Ja aivan valtava kohta, jos te luette, siis ensimmäinen korintolaiskirje, 2. luku, 9:12. Se on aivan valtava kohta siinä. Hän on lähtöisin Jumalan sisimmästä. Hän tuntee Jumalan sisimmän. Siis Pyhä Henki, hän toimeenpanee Jumalan tahdon kohdallamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Siis Pyhä Henki on se, joka ottaa nämä vaivat meistä pois, katkaisee kahleen, toimeenpanee kaikki, siis mitä Jumala tahtoo meidän kohdallamme. Hän jakaa Jumalan pyhyyttä ja elämää meihin. Ja paljon, paljon muuta. Siis hän on oikein sellainen pyhyyden, jos sanoisin näin, ydin, hän on sieltä lähtöisin. Hän ei siis ehdottomasti, rakkaat ystävät, se on niin kuin minä nyt tuossa olin kirjoittanut tällä lailla, että se on aivan mieletöntä ajatella, että hän olisi missään muussa kuin Kristuksen opissa ja Jumalan sanassa. Ei hän ole psykologiassa. Ei sittenkään, vaikka minä panen sinne uskonnollisia termejä ja panen ne kaikki johonkin kattilaan ja sekoitan kesken. Tällaistakin psykologiaa löytyy, jossa on termejä täältä näin ja sitten se on sekoitettu. Siis täällä on toinen Johanneksen kirje, jae 9. Se onkin tuossa tulossa kyllä. Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa. Siis tämä, että meillä ei ole Jumalaa, se tarkoittaa, että ei ole pyhää henkeä. Jos ei olla Kristuksen opissa, hän on pelkästään siellä. Ja Johanneksen evankeliumi 14. luku 26. jae ja 15. luku 26. jae ja 16. luku 13. 15. ja niin edelleen. Siellä sanotaan, että hän kirkastaa Kristusta. Hän on totuuden henki. Hän on vain Jumalan sanassa ja Kristuksen opissa. Jos me menemme ohi Kristuksen opista, niin siellä ei ole Jumalaa. Hänellä ei ole Jumalaa, joka siinä opissa pysyy, siis Kristuksen opissa, hänellä on sekä Isä että Poika. Pyhä Henki ei ole missään muualla. Hän on vain Jumalan sanassa. Ainoastaan Kristuksen opissa.
Sen täytyisi muistaa tämä.
Esimerkiksi sananlaskut 30 ja 6 ja että me emme lisäisi hänen sanoihinsa mitään, ettemme tulisi valehtelijoiksi. Ja sitten meillä on viidensä Mooseksen kirjassa myöskin siellä sanottu, että ei poikita oikealle eikä vasemmalle siihen.
Mitä Jumala on sanonut. Ja vielä mielettömämpää ajatella, että hän tarvitsisi, siis Pyhä Henki, tarvitsisi psykologian apua Jumalan sanan selvittämiseksi ihmisille, niin kuin psykologia itse väittää logoterapian mukaan luettu.
Se on aivan kerta kaikkiaan siis. Mieletön asia. Tällaista kuulee,
että psykologia alkaa. Ja se on tullut, se minä olen etsinyt sen, mistä tämmöinen ajatus itse asiassa on tullut. Ja se on tullut Einsteinin sanonnasta. Tiede ilman uskontoa on ontuva. Se on kyllä totta. Uskonto ilman tiedettä on sokea. Ja tässä on menty harhaa. Mutta jolla ei ole rakkautta totuuteen, niin hän ottaa tuon totuudesta, tuon valheen. Siis Einstein on nyt itse ollut tällä kohtaa sokea. Hän ei ole ollut uudesti syntynyt. Todennäköisesti. Hän oli juuri.
Ja tästä se on otettu siis tämä asia. Ja logoterapia tunnustaa tänään, että hän on, että logoterapia on siellä auttamassa Jumalan sanaa.
Kyllä se on sillä lailla, että Jumalan sana on auttamassa logoterapiasta. Logoterapistia irti siitä, missä hän on. Kiitos Herralle, Jumalan sana ei tarvitse apua, tällaista apua. Hänellä on Pyhä Henki ja Pyhä Henki puhuu meidän kautta. Se on sitä, mitä sitten tulee. Mutta on myös väärää kääntymistä. Siis tuo oli, jos te huomaatte nyt tämän asian, niin on sellainen parannuksen teko, joka on maailmallinen. Täysin. Ja se voi esiintyä siis tämän samantyyppinen parannuksen teko myöskin uskovien keskuudessa. Se on sellainen, joka pelästyy seurauksia, kun sillä lailla elää. Eikä siis sitä syntiä. Pitäkää nyt tarkkaan tässä näin niin erillään siis tätä asiaa. Mä koitan selvittää sen niin tarkkaan kuin suinkin tässä mielessä. Sitten on myös kääntymystä, joka on väärä. Väärässä kääntymyksessä ei Jumala ole ollut vetämässä Jeesuksen luo Pyhä Henki, ei ole ollut täyttämässä syntiä syntiksi, vaan jokin muu asia. Tällöin ei ole tapahtunut muutosta luonnollisen ihmisen itsekkyydestä evankeliumin hyväntahtoisuuteen, joka on lähimmäisen onnen rakastamista. Ja lähimmäisen onnen valitsemista, se on lähimmäisen agapeen rakkautta lähimmäisen. Se on sellainen ihminen, joka on oikein kääntynyt, hän rakastaa siitä, että sinä, sisar ja veli täällä näin, niin kun sinun käy hyvin, niin sitten minä olen iloinen. Niin. Ja jos minä voin valita jotakin, joka on sinulle eduksi, niin minä valitsen sen. Niin, ja minä rakastan sinua, olit sitä pitkä taikka lyhyt, paksu taikka ohut, musta taikka valkoinen, ei merkitse mitään, kun sinä olet sielu. Niin minä rakastan sinua. Herra, tämä on muuten opettanut minulle. Se oli valtava asia kyllä, kun minä matkustin aukossa.